Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Ja, fy fader, jeg bare fikk så syk sånn rolig zen-modus, atmosfære ja. Med en gang Odda
har den ligget i fryseren. Oh.
Du kjørte kjøleskapet, jeg bare så den luringen her lå, gjorde seg, lekte deilig ja. I kjøleskapet.
Jeg tror lå i fryseren, ikke det? Så det jo, jeg tror jeg la den i fryseren når jeg hadde julebord.
Det jo fredag også. Så da tenkte jeg, under spillende stund.
Ja, fredag 10:30. Det jo ikke vitt det.
Så da tenkte jeg ta den, gjølla og så bursdag i dag.
Gjølla hvis bursdag da.
Ja.
Så da han big dick back office her, ikke sant?
Ja, du kjenner Gjølle.
Ja, ja.
Faen, så
det er jo hyggelig.
Jeg tenkte at det greit å ta en liten for Gjølle, da.
Av liksom alle ting jeg har lyst til å drikke nå, så akkevitt ganske høyt opp, egentlig.
Ja,
ja jeg liker akkurat kjempegodt. Jeg bare blir så forferdelig dårlig av det dagen etterpå. Altså helt sånn her, helt brekt med. Og så går det ofte jævlig gærent.
Du kan få den her.
Nei.
Hvis du vil det.
Nei.
Apropos dårlig, du hadde jo drømmescenario for mange, eller jeg tror Norge litt splittet på det, men veldig mange har lyst til å gjøre akkurat det du gjorde forrige gang.
Kast opp på meg.
Spy på Oscar Wesselin, så det renner nedover nakken på deg.
Tenkte jeg det.
Det var deilig. Ja, for du har jo vært her før. Ja. Som, det ikke alle som vet at det du som Tina da.
Det ikke alle, det veldig få som vet
det. Skal vi expose det her?
Jeg kom på egentlig
men det var rett og slett, det var gledelig liksom.
Gjorde sånn, folk en tjeneste.
Men jeg husker, men jeg tror det var sånn, det som dukket opp i hodet mitt da var, det noe, jeg kommer bare til å ha gamle referanser. Vi jo to forskjellige generasjoner som møtes her, så alle referansene mine blir som gamle. Men ja. dere må liksom, det som triks deres er å si sånn, når jeg sier ting som de ikke henger med på, for det gamle band, så det sånn, ja. Så nå kommer første, liksom.
Ja. Vi hadde faktisk kulsker her i går.
Ok, men nå kommer første referansen, prøv å henge med. Nei, for jeg husker jeg så Tomahawk da, med Mike Patton på betong.
Ja, den syk.
Ja,
den vild.
Den bra, vet du.
Og da var det, men det som skjedde var at han på et tidspunkt så sa han, can one of you Vikings come up and puke in my face? Og da det var noe som gikk opp på scenen og spydde han i trynet på scenen.
Stemmer det.
Som jeg var, gjorde inntrykk, da var jeg kanskje 13 eller 14 og så det. Så det husker jeg var noe som jeg tok meg tilbake da vi hadde vår lille sånn bulimiske rendezvous her.
Rendezvous?
Ja. Det så ordet skjønner vi hva betyr. Ja.
Men apropos sånn drikke, vi drakk jo, hva faen var det nå? Det var noen sånne små jævler det.
Slivovits.
I Bosnia.
Ja, for dere har vært på tur i Bosnia nå med David Mokel.
Ja, vi var i VGTV. Bosnia forrige uke. Ja. Og da fikk vi servert på en sånn bosnisk restaurant. Er det bosnisk sprit?
Ja, jeg tror det. Det heter i hvert fall Slivovits. Jeg tror det lokal booze, liksom.
Og vi hadde stått i varmen hele dagen, og klokka var liksom 12, og før vi fikk spist, så bare rappet på tre sånne.
Ja. Fy faen,
ja, men, det var driting sånn.
Ja, det helt nok.
Det er det som er greia, sånne der lokale spritgreier. Yeah. Det ofte en veldig god grunn at de lokale, og de ikke har klart å spre seg videre og blitt en internasjonal greie, for det er jo helt jævlig ofte da.
Hold det for Guds skyld lokal.
Ja.
Hold keep, ja. Men det var, nei, jeg ble så, jeg husker bare at jeg var ganske pumpet av en langspilling, og så gønna vi på med så mye av det. Jeg husker bare at jeg sovna i bilen etterpå, og våkna opp sånn som, jeg våkna opp den 17. mai-følelsen. Vi startet 17. mai-frokost. Ja. Ja. Jeg skal bare legge meg nedpå, og så sover du 4 timer og våkner bare av.
ALS,
liksom.
Du har blitt en dovregubbe. Du bare forsteiner
deg. Ja, altså, skal du forsøke å bye deg? Det var,
er det et nytt år, liksom?
Ja. Så gikk vi rett på street basket etter det. Det var hardt.
Det var det, altså øl og street basket.
Men var det litt sånn rølputur, faktisk? Eller var det litt sånn blanding?
Det var liksom ikke så mye, da, men det var sånne små knerter her og der. Da.
Vi konsentrerte spriten ganske noe, en voldsom, vi ble ganske sørlete innpå turen her, men så rett på basket etterpå. Ja.
Vi drakk, og så spilte basket. Det er litt sånn...
Det er jo en greie, det.
Ja.
Man skal spille basket, ballsport, det best med promille.
Liksom golf også.
Jeg synes ingenting, ingenting bra med, best med promille, bortsett fra promille. Altså sånn, jeg liker å være full. Men ingenting annet det jeg ser ingenting som jeg liksom tenker sånn, åh, dette var mye digre når det liksom ble var litt full.
Kjøre bil, det sånn good vibes.
Klør, klør litt i nøklene når...
Neida, jeg veldig litt imot det. Jo, men det, jeg skjønner hva du mener, ass.
Podcast synes jeg gøyere å skravle når man har litt sånn...
Når jeg har fått deg litt... Ja, jeg enig. Ja.
Det, den synes jeg
er sånn... Ja, ok. Det eneste argumentet at du har... Du blir i hvert fall, det blir bedre, men du ender jo på en måte kanskje må klippe bort veldig mye mer, da, fordi du... Ja,
ikke sant. Man sitter ikke igjen med så mye.
Nei.
Ja. Men det man sitter igjen med er forhåpentligvis bedre, da.
Men vi begynte samtalen, i hvert fall, som vi begynte med, var det at vi snakket litt om dette med barn. Det spurte hva jeg skulle i helgen, og så sa du at det, når du har barn, så er det, helg, det er jo mobilisering, det er planlegging på det til å gå, for det til å være gøy hele tiden.
Ja.
Ja. Når jeg lå i natt og ikke fikk sove, så tenkte jeg sånn, da tar jeg gjerne noen problemstillinger da, som jeg tenker på, så er det sånn...
Tankeøvelser,
så er det sånn, faen, hvis jeg får en telefon om at hei, Oskar, jeg er gravid, ja, og jeg skal beholde barnet.
Ja. Din psyko-kjæring.
da tenker jeg, fordi mange er sånn, ok, vi kan noe med det å gjøre, da skal jeg bare sende penger eller ta... Ja.
Du vil gå andre veien. Du vil si, David, jeg skal full sannsynligheten for at et av de du har vært bort på sånt nå, at det kommer til å bli en vital oppdragelse her, sånn den er ikke til stedeværende, så du skal 100%
i stedet. Jeg vil ha kontroll over den lille fakkeren.
Ja. Du skal alt, liksom.
Fordi du tenker at hvis en dame er gjerne nok til å vil ha barn med deg, så er du ikke... Gjerne, da burde du ikke
oppdra det barnet.
Ja. Så da vil du bare ha full kontroll på det barnet helt med en gang. Ja,
ja egentlig ass.
Og så begynte du, så var det fra siden her, så var det da din tanke rundt hvordan du tror det å få barn. Er det litt grann som å ha, litt som av hund?
Litt som av bisse, eller Oscar så tenkte det.
Bare den må mates litt oftere med å skifte blei på den.
Og gå litt sånn lengre turer eller...
Fordi jeg hadde tatt i bruk nanny.
Ja, smart.
Ja. Det er 100% ass. Ja.
Har dere det?
Nei, men vi brukte veldig mye av det første året vårt. Vi satt av mye penger for å ha barnevakt, i hvert fall 1-2 ganger i uka, for å få avlastning og sånt.
Ja.
For du trenger det pustepausene. Det er mega intenst, liksom. Ja. Det er som å være, hvis du husker den fra når du skulle sykle, den sykkelgreia,
ja.
Når du sto og var sånn, når du var så sliten på natta der, og du plutselig var 6 fulle folk rundt deg,
ja.
Som sto og master skulle ha noe sånt nå,
ja.
Sånn føles det ganske ofte i løpet av det første året. Liksom. Du har mange sånne øyeblikk hvor du er helt på felgen knekt, og rundt deg er det bare masse ting som må fikses. Det er mange sånne runder og sånt nå.
Da er det digg med au pair, eller nå har de avskaffet den ordningen kanskje i Norge, var det ikke det?
Jo, det tror jeg.
Det er jo en skam, fader ass.
Man ofte tyr til vold.
Ja. Hæ?
Ja, når ting er, når man er på felgen og det er
mer. Ja, sånn, ja.
Ja, du får, men det er jo veldig, det er jo superinteressant. Du får jo den særlig småbarnsfase, det første året, så er det andre året som er det verste, fordi du blir fratatt så mye søvn, og det er helt sinnssykt intenst hele tiden, eller veldig mye da. Så får du jo, når du er på dag 2 og 3 uten søvn og sånt, og det er et barn som skriker, så er det folk som har barn med kolikk og sånt.
Ja.
Ja. Og det har gått til 72 timer. Hjernen din går jo til voldsfantasier. Hvordan kan jeg løse den situasjonen der? Der er det en trapp, her er et barn, problem slutt liksom. Så hjernen dins rasjonelle tanke er å tenke, hvordan skal jeg bli kvitt dette problemet her? Og så må du selvfølgelig kjempe imot de tankene og sånt nå.
Men det er det
de aller fleste, i hvert fall sånn foreldre som har en krevende liksom, sånn, første år og sånt nå, sier jo det at de har de mørkeste tankene du kan tenke. De drømmer om å putte den ungen i en blender liksom. Du visualiserer det i hvert fall for deg. Hvordan kan jeg stoppe dette? Jo, det kan jeg visualisere for å putte barnet inn i ovnen når du skrur på. Da er problemet ferdig. Da er løst det problemet.
Det er det der hersens folkeregister, vet du. Den ungen er jo liksom registrert et sted, så du kan ikke bare gjøre, du kan ikke bare la bare den forsvinne, liksom.
Nei,
du kan ikke bare legge den på en skogstur og aldri hente den igjen, liksom. Det er derfor hjemmefødsler blir mer og mer populært da.
Fordi man slipper å registrere folkeregister.
Ja. Så du bare har en unge på å si.
Blir mer og mer populær.
Det er
om
tilbake igjen.
Og man har et tips til småbarnsforeldre. Ikke registrere folkeregister. Hør hjemme, oppdra ungen selv. For da kan du på hvert tidspunkt så kan du si... Du vet at dette fungerer ikke helt.
Ja.
Dette går for meg, you're on your own now.
Du mister angreretten din med en gang den er registrert. Ja.
Men jeg synes det er morsomt når jeg møter venner og sånt, som skal få barn, akkurat har fått barn og sånt, så det er gøy å spørre, så hyggelig for barn, skal dere beholde?
Ja.
Men tenk å være 18 eller 20 år, så du ikke registrert. Ja. Det ganske sjukt liksom. Mm. Sånn, ja, 15 år da, nei, jeg finnes ikke. Sånn,
du som en kryptovaluta da.
Ja, det ikke noe footprint av meg. Sånn teknisk.
Du er fordi du ikke i Altinn, men mener du at er Altinn egentlig sjelen din? Det du mener at hvis du ikke i Altinn så du sjelløs?
Ja, det blir jo egentlig det. Ja. Det var vi blitt til da. Herregud.
Da må du bare jobbe svart.
Men hvem dere to, hvem tror du det blir? La oss si at nå at i morgen så får dere en telefon. En dame som sier du, det har jeg ikke noe koko og sånt nå, men sier sånn det jeg har funnet ut, jeg 6 måneder på vei. Jeg var ikke klar over det liksom, men jeg gravid. Nå, det barnet må vi få. Jeg skal ikke presse deg til noe som helst, men jeg må beholde det barnet. Det ikke noe jeg kan gjøre noe med noe liksom. Hva gjør du i den situasjonen, og ikke i sånn tøffe seg stå, men du må løse den liksom. Hva gjør du? Hvordan vil du ta det? Hvem det? Fordi det sånn, jeg tenker automatisk at Oscar er nok best. Nei, kanskje du har noen sånne. Nå jeg spent på å se, hvem er best pappa?
Jeg tror nok du undervurderer hva jeg sier. Jeg tror du går i der fella og tror at jeg tilbakestående. Jeg hadde kjøpt årskott i Tusenfryd, Hoppeloppeland. Neida, ok, skal vi se. Det er jo litt sysselsetting da.
Hva gjør du med det? Du må deales med liksom
Først må jeg ha et møte med Gjølle og be om mer penger.
Ja.
Faktisk Gjølle, gi meg litt spenn.
Hva sier du til deg, sånn seriøst? Liksom? Hvis du ringer deg og sier at jeg er 6 mål på vei, nå blir det barn.
Og så må jeg ta en prat med dama.
Ja.
For den er selvfølgelig litt...
Den er litt kinky.
Man må nevne det.
Ja,
uansett om det barnet skal registreres eller ikke, så må det sies. Liksom,
ja, så du må egentlig ta en del prater.
Mm.
Og så tror jeg faen meg hadde flyttet oss til veldig nære mamma.
Ja, for å få hjelp.
Ja,
ja.
Ofte.
Ja.
Og så hadde vi bare tatt det derfra.
Måtte tatt det derfra.
Ja.
Ja, ja. Og det er jo en sånn, vi har sikkert alle har vært i den situasjonen noen ganger, at det har vært enten med liksom en kjæreste eller en ex eller en annen, liksom noe tjafs, hvor det har vært sånn, shit, jeg tror kanskje og sånt nå, hvor du får hele den der, du ser jo livet ditt passere i revy, liksom.
Du får en worst case som bare hitter deg, bam, liksom.
Det passer jo aldri. Og så har jo mennesker klart å oppdra barn i millioner av år, og alle får det jo til. Og det kan jeg si, det var det mest som koko, så ikke den podcasten jeg handlet om å få barn, men bare, det var veldig overrasket over. Det var første gang jeg fikk barn inn i livet, som da var en bonusdatter i tillegg. Så husker jeg tenkte, men jeg kan jo ikke det her liksom. Jeg er helt ubrukelig.
Hvor gammel var du da?
Ja, det var 30.
Okay, ja.
Men jeg levde livet akkurat som det lever nå. Det var bare fest hele tiden liksom. Og så bare, ok, greit, her er det barn. Og så begynte du å leve med det. Og så var det som den der første scenen i Jason Bourne, hvor han sitter på den benken. Nå dere nikker på referanse.
Jeg så Jason Bourne nå nylig.
Jason Bourne, Jason Die Hard, man!
Jason Bourne-referansen tar dere.
Jeg så den til filmen til Boston, ja.
Gjorde du det? Første filmen?
Jeg så andre.
For i første filmen så begynner med at han sitter på en benken park, og så er det noen folk som kommer for å angripe han, og så kan han slåss uten at han selv vet hvorfor. Han kan slåss, han bare, what fuck, liksom. Kroppen hans bare klapper seg med, eller pakker seg med
folk. Muscle memory, liksom.
Og sånn er det å få barn også. I det du får det, så kan du plutselig masse ting som du ikke anet at du kunne. Du bare kan det.
Det er instinkter.
Alt våkner. Det er nytt gir i deg våkner som du ikke er klar. Det er helt koko. Du bare, hæ? Hva faen kan jeg? Ingen har lært meg dette.
Det er litt word, for det er mange fucka mennesker som får barn og klarer å oppdra de greit. Liksom, så, ja, hvis de klarer, så faen meg jeg klarer det.
Men hvis du bare fester, og så får du kid, må du liksom oppsøke en sånn slags sjaman ute i jungelen og prøve å bli kurert fra fest og fyllesjuke og liksom legge fra deg livsstil?
Ja.
Eller...
Du må vel, det som er deilig er hvis du får barn med noen som du ikke er sammen, så har du barn 50%. Da kan du ha liksom, da er det litt
annerledes. En litt sånn soft start.
Ja.
Så det er ikke det du burde...
Det første året, så må det barnet være veldig nært tilknyttet mor, på grunn av amming og oppmøring og sånt nå.
Ja,
det er jo sikker seier da, for å skytte.
Men når år 2 og 3 kommer sånn, så er det veldig koselig å ha en liten tass da, som du henger med, som er et lite speilbilde av seg.
Men så kommer du til oppdragelsen. Hva slags verdier skal du lære barna? Jeg lurer litt på egentlig din oppdragelse. Ja. Fordi du jobber som tekstforfatter.
Ja.
Og liksom, var det det du drømte om å bli da du var liten liksom?
Jeg drømte liksom... om å bli revyskuespiller. Fordi jeg så skolerevy. Så sa folk som holdt på med sånn... For søsteren min var på en eller annen skole i Oslo. Og de satt skolerevy, og så jeg en sånn skolerevy som jeg var på. Så tenkte jeg, det skal jeg holde på. Jeg skal holde på med jøgling og sketsjeri.
Ja. Det er fett da.
Men du er jo... Du snakker ikke så mye om det egentlig, men du er jo... multitalent ut av helvete med det du gjør, fordi du skuespiller, du hadde altså sånn entertainer,
tekstforfatter, komiker.
Ja, altså sånn, og nå skriver du, vi snakket om det på, i Boston, at du skriver jo og skal produsere en serie. Sånn, alt innenfor underholdning kan du levere på å gjøre, liksom. Du,
jeg, jeg liker å si, som når folk spør, hva er det jeg driver med, liksom? Jeg i showbiz.
Showbiz, ja. Det helt fett, og det, altså, han så råtass på det her, at du har en engelsk Wikipedia-side. Og det ikke mange som har, har jeg det? Har du ikke skrevet den selv?
Nei, det har jeg ikke. Men er det det som er, er det det som er sånn you made it? At du har
engelsk? Det, det du og Aksel Hennie.
Det ganske bra, det ganske bra ha.
Det du og Aksel Hennie. Men ikke du ginger egentlig?
Jo.
Men jeg, fordi det du og Aksel Hennie det også.
Jeg bleiker, jeg bleiker året. Jeg får bare ned tuppa.
Det the ginger power.
Ja, det the ginger complex da.
Du vet hva de kaller det? Daywalker? Det har du hørt. Daywalkers.
Hva det for en?
Det gingers som kan gå ute i sola.
Er det det?
Ja. For du kan jo egentlig
ikke det. Jeg finner ikke noe engelsk Wikipedia å si det. Jo, der er det. Jo, der ja. Det gøy.
Ja.
He's known to Norwegian television audiences for his appearance in commercials for the grocery chain ICA. And his performance on the Norwegian version of The Man Show. Så det, hvis dere vet om du så det noen gang, Håvard Lilla, jeg hadde et sånt program som het Man Show.
Det, var, det har sett litt av det, klipp og sånt.
Det er deres, det er dere, bare for 20 år siden, liksom. Det er bare fyll og, det er jo deres opplegg, liksom.
Det var jo legendarisk.
Ja, det var jo, det var, hadde en veldig tydelig signatur, liksom. Men, og der hadde jeg en rolle som hvor jeg bare satt og styrte øl. Hva faen, jeg er god til å styrte øl.
Ja, det er det jeg gjør.
Vi er jo hverandre.
Jeg tjøgger øl.
Tjøgger øl.
Vi skulle nesten hatt en tjøggekonkurranse.
Nei, fordi jeg var rasist, så tjøgga vi. Og da har jeg haft posttraumatisk stress av ja. Den opplevelsen.
Men som produsent i en måte, da skal du jo kaste folk, og hvem passer rollen. Og når folk er inne på audition, sånn i USA, de store gjør, da er det sånn, til unge jenter da, ofte så er det sånn, hvor langt er du villig til å gå
ja.
For rollen?
Ja.
Kunne du...
Om jeg kunne hatt en grå overgang på det? Eller om jeg kunne liksom spekulert det?
Ja, kunne... Du har mye makt da, som en sånn produsent.
Ja, men...
Hvor langt er du villig til å gå for den rollen da? Ah, det står mellom deg og to andre, men...
Nei...
Det er en Weinstein-case da.
Nei, men nei, 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 selvfølgelig ikke. Og det, det jeg lurer på, men jeg tror jo at...
Tror du det er mange som holder på sånn fortsatt?
Nei, eller jo ikke, ikke i Norge. Jeg tror ikke at Norge tror jeg har vært... Men det har vært masse MeToo-ting og sånt nå, men den er ikke,
det er ikke,
den er ikke så tydelig. Fordi i Norge, fordi vi har så flat struktur og oversiktlig struktur og sånt, og det er så lite elitist. Det har vært mye mer sånn du ser på... Men i Sverige har det vært mer av sånn makt.
Jenter må suge seg til roller eller bli purt av liksom...
Nei, ja, det er ikke, men jeg vet jo at de har hatt en del sånn, særlig for det som heter så svenske akademian eller noe, som har vært sånn der sånn bevegelse. Der har det jo vært liksom tydelig sånn, det har vært tydelig sånn maktstruktur. Jo, men litt, jo, men altså...
Det er syk i hu, ass.
Men se på sånn Gaute Dredal-case og sånt da. At du har hatt folk som har vært på toppen av en eller annen liksom innenfor et eller annet en subkulturelt miljø, men som har utnyttet det på en eller annen måte.
100%. Men tenk så, tenk så mental du egentlig er i huet hvis du fortsatt driver med sånt nå etter liksom...
Ja.
De casene, og det er bare, da er det jo du som leker med ilden da. Ja, da. Tenk så lite som skal til da, for at det blir...
Folk
gjør
også mest for et adrenalinkick. De tar jo på seg ekorndrakter og...
Ja, ja, ja. Ikke sant?
Så det er bare enda et outlet.
Veldig.
Enda et outlet for andre adrenalin da. Og,
liksom, og ja, ekorndrakt, altså den her flydrakt, det er baseoppdrakt.
Ja, ikke baseoppdrakt, men det er veldig gøy hvis det er folk som har fetisj som er på... De har på sånn, sånn baseoppdrakt, men det er bare fordi de vil ha sånn cosplay.
Du, hvor langt har du vidt nå gå? Ta på deg drakt der, altså.
Men det er jo... Men det var morsomt... Hva er det for noe? Det er den der historien om... hun Sossen Krog, altså the boss lady of Norge all times liksom, som vet ikke om du husker hun kanskje fra Hotel Cæsar. Hun er jo en av våre største bohemer liksom. Hun var jo veldig sånn, hun var veldig ærlig om at hun kjørte andre veien style liksom. Det var en sån hun har sån dritkul sån historie fortæller om at ja, de gamle dager så skulle jo teaterdirektøren ha en tjeneste for alt mulig, så da var det jo bare å gå inn og gjøre det. Det jo ikke rart de kalte meg for klatremus.
Nei.
Hun bare, hun skjønte det, og så grindet hun det gamet, og klarte liksom å ta til, men det var jo selvfølgelig helt skrudd før, liksom. Det var jo sånn, da var det jo, da før var det jo bare sånn det funket.
Men Sossen Krog, ja, hun jo sånn der, ja fy fader.
Hun helt råd.
Ja, men det noen av de der, det som litt kult, jeg har sett på YouTube da, sånne der gamle videoer som dritgamle nå, og så det gamle folk i de gamle videoene, og de snakker så sykt langt tilbake i tid, liksom.
Mm.
Det liksom, de hang med Munch og sånn, liksom.
Nesten ikke, han med bråp.
Altså, det liksom, de kjønner,
liksom. Ja, ja, de hadde.
Helt sykt.
Det var jo en sånn, veldig mye, apropos det, da vi lagde Tina og Bettina, for nå, da vi holdt på med det første starten, så var det så mye snakk om fingring og bla, 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 i alle mulige varianter, og så har vi en eller annen sketch som jeg snakket om at bestemor at Bettina var den største hora i Kristiania, for hun har blitt fingret av Edvard Munch.
Ja.
Det var hennes vits. Så på et annet tidspunkt så var det en eldre dame som kom bort og sa det at hennes grandtante. Det ville komme en sånn fun fact, du vet som du er utsatt, når du kommer galt med henne, jeg må fortelle deg en litt artig ting. Det at min grandtante faktisk ble fingret av Edvard Munch.
Det kult.
Jeg var, what? Fordi,
fordi vi glemmer at gamle folk, de kjente jo gamle folk en gang i tiden, de også.
Selvfølgelig.
Så,
og de var griser, de også. Akkurat som oss.
Ja, tenkte Kristiania i gamle dager og sånt. Ja,
de var griser for
han. Også hvordan det lukta der, liksom, når det ikke var tilgang på Dr. Greve og Asan og dusj og sanitetsforhold. Liksom. Folk gikk bare tørka pikken i gardina og gikk inn på liksom, syloftet for å liksom, sette i gang neste opplegg.
Og Bush var liksom the shit da.
Det var en, tror jeg, en streng odør da. Det var liksom sånn, det var en god odør i den byen her. Det var sånn umiskjennelig sånn. Ja, sier de det?
Hvor er, ja, der er sossen der på gang,
ja. Ja, så det var min lille betraktning om Norge for tilbake. Men
du har jo, vi snakket litt om det, for du var jo i Kon-Tiki, og det var vel Weinstein som produserte, jeg vet ikke om du kan snakke om det, men jo. Det var jo Weinstein som produserte den, var det ikke det? Eller var hans selskap?
Jo, de hadde Weinstein Company, hadde distribusjonen til Kon-Tiki ute i Væra. Så det var jo, han var jo så god på å få filmer Oscar nominert, han kunne det game veldig godt. Så vi var jo mye sammen med, de to gangene vi var i LA, men da på Golden Globe og på Oscar, så var vi jo med The Weinstein Group og Harvey og hele den gjengen der, og spiste med de og festet med de, og agnet han og kaklet opp med noe sånt.
Hvordan er det å feste med de gutta, toppgutta der? Liksom? Er det kjedelig overflaske, eller er det?
Kjedelig, fordi alle står bare og snakker business hele tiden. Et rom fullt av masse folk som har masse motivasjoner og ønsker om å få ting. Så det bare som en sånn, det minglefest, liksom. Det som når du ser sånne, her, sånne firmaer som har sånne her, blir kjent. Alle står bare og prater og drikker. Og det var så, vi kommer fra den mer litt sånn skandinaviske drikkekulturen. En fest er en fest, liksom. Vi har ikke hatt for sånn business nå. Ja. Så vi ville jo ha party. Og det husker jeg var, vi sto veldig ut hele den norske delegasjonen, fordi vi ville jo danse og være på borden og lage. Vi ville ha Heidi's Beer Bar, liksom.
Ja, ja, ja.
Men det var mange gøye scener som skjedde der. Jeg husker sånn, spesielt noe som var veldig gøy at jeg tror Jakob Oftebro på tidspunkt var sånn lei av det der kaklinga, så han skulle sette i gang en dans opp på et bord. Så knekker det bordet, så han liksom bare ramler. Så husker jeg han lander ved føttene til Tim Burton. Og han, Tim Burton er sånn der, han har laget The Nightmare Before Christmas og sånt, og han er jævlig sånn, han er skummel, for han går sånn beludrakter og svart, så han sitter og holder sånn hoff på sånn der stol, og rammer Jakob bare føttene, han sier sånn, ja, liksom. Men han ser bare på han sånn, hva er det for et udyr? Vi var jo udyr.
Men Tim Burton, han kul. Han direktør. Og så lager det med Johnny Depp og sånn.
Ja.
Ja,
han lagde alle de greiene.
Masse med Johnny Depp, og det var, han var dritfett.
Men det jeg husker som jo var koko da, var jo det at alle vi, ikke sant, som det jo var med en del av de der med MeToo-sakene, at det er en ikke skjult hemmelighet. Det var jo, det er en sånn lingo i mange år at Gaute Dredal likte unge damer. Men lingo i alle år at Weinstein var en predator. Men det var bare den sånn, alle snakket så mye om det, at det liksom, det ble en, jeg vet ikke om han finnes et navn på den gang, men at det bare er sånn, det er bare sånn han er jo sånn, og han er sånn der, liksom.
Enda en av Weinsteins piker, liksom.
Ja, sånn der, så er det ingen som faktisk tar konsekvensen for det, da. Så det var jo det som var, når da hele den MeToo-greia rammet, og alle skjønte omfavnet det, og fikk et språk om forståelse av den strukturelle, det strukturelle misbruket som det har vært, så var jo det bare, tror jeg, ganske mange stått med dårlig samvittighet og bare, å fy faen, jeg har jo co-signet det opplegget her, liksom. Ja. Men det har liksom bare vært en sånn, ikke sant, kan tenke den guttegen da, hvor det er liksom sånn, Nei, men du vet, bøggeren liksom, han drar alltid damen etter hår inn på et rom. Han å nei, det er bøggeren, må du være grei da. Og så bare, ja, men bøggeren en voldtektsmann, han. Han har voldtatt 22-15-åringer, liksom. Og det har du egentlig sittet på narspill og spilt... Du har spilt til sin hjem på gitar og sagt gitarfire, liksom. Så det jo... Det noen som bare liksom, som gjør det så åpenbart at det blir en slags... Ja, det helt fucka.
Så du skjønner, men du skjønner det rett og slett ikke, da. Men fikk han der Weinstein noen straff?
Han sitter i fengsel, eller
ikke da? Ja, han sitter godt planta inn i bura, han.
Det sykt.
Fikk 220 år i fengsel.
Å fy faen, da har du gris, da.
Ja.
Da har du jævlig gris.
Da du, tror ikke han skal ut for det første.
Men hvem mest kjente du da festet med oss i... Tim Burton, Weinstein, det jo virkelig sånn der. Det nesten litt sånn rart å tenke.
Det var jo DiCaprio, ikke da?
Jo. De hadde, vi, da var det den, de som andre filmene som var på... som var det samme som Weinstein hadde distribusjon på, da var Django, blant annet.
Ja.
Det var jævlig fett, for det var
Jamie Foxx,
Quentin Tarantino og Johnny Depp. Og så var det jo selvfølgelig sånn...
Johnny Depp også?
Nei, nei, jeg mener Leonardo DiCaprio.
Ja.
Men det var selvfølgelig ikke sant, på de festene og sånt nå. Utested, masse folk som mingler, bare at det liksom, det bare, det Olsen Twins, og det kjente folk som går rundt og bla bla. Og du blir egentlig bare veldig genert og forsøker hvordan du skal angripe og snakke med dem. Du bare føler seg som om man 13 år igjen på et juleball. Du blir bare helt sånn. Men så stod jeg en bar, og så, det mitt lille, min lille Hollywood-historie, liksom, som den er ynkelig og fin, hvor da, plutselig så kommer Leonardo DiCaprio ved siden av meg, så skal jeg kjøpe en øl han også. Da tenker jeg, faen, hvis jeg ikke sier noe nå, så har jeg aldri sagt det, liksom.
Hvor langt er røra?
Nei, så jeg sa yeah, great work with that movie, man. Så han på meg bare som jeg var liksom hundedritt.
Du står
sånn. Og så sa han sånn, yeah, it's hard to mess up when you work with that guy. Og så pekte han bort, så var det Quentin Tarantino. Og så sa jeg, yeah. Og så sa han, yeah. Og så står man i sin egen sånn. Men det nysselig fordi du blir liksom, du blir puttet tilbake i, sånn som du var på ungdomsskolen.
Du blir starstruck?
Ja, men du blir, så, du blir starstruck
og selvbevisst. Du blir satt på plass på en måte bare fordi han...
Nesten som en sånn følelse av liksom forelskelse når du var på ungdomsskolen, når du var forelsket eller noen jente. Og så skal du forsøke å virke kul, men du klarer ikke, for du blir så selvbevisst. Så du mister fatamalanesen din, din natural heat.
Ja.
Så du blir bare en sånn ynkelig... Du blir helt... Du bare tenker, bare, liksom.
Du tenker så mye at du fucker opp.
Og det du sier ut er jo sånn, jeg kan tenke deg liksom en sånn møte folk, hadde jeg ikke visst om han var sånn, så jeg er sikkert klart å dra inn en artig vits og si noe morsomt. Bare, men fordi du, så du blir sånn selvbevisst og teit, og så kommer det bare et hundebæsj ut av munnen.
Liksom. Og så er det liksom, du, og, enten så er det det å drive og fucke opp, eller så er det det å prøve å leke for kul. Liksom, nei, jeg gidder ikke å, jeg snakker faen ikke med han, liksom, ved å liksom, la han komme til meg.
Derfor synes jeg det er veldig, som er cute, at å møte, selv om jeg selvfølgelig ikke skal sammenligne meg selv med Leonardo DiCaprio, for jeg jo mye morsommere enn han.
Ja.
Men å møte noen ut på byen som du merker sånn, å, det den energien om å se hvor du er,
ja,
og hva du prøver på. Og så er det noen ganger at folk da forsøker å tøffe seg og overkompensere, men det forsøker jeg å være som empatisk møte på sånn, ja, men nå skjønner jeg hva du driver med, liksom, for du holder på med et game som du, det er ikke den versjonen av deg selv egentlig møter. Og så,
jeg også har vært der og spilt det gamet.
Liksom. Og så kunne det være sånn, men, du, men, okay, men fortell litt om deg selv og hvordan er det. Og så plutselig finner personen liksom, skinnet sitt, og så blir den det mennesket det egentlig er. Og så er det sånn, ah, du er en jævla kul type. Liksom.
Det er sant.
Bare at den der, ja.
Men hvem er det du jobber med nå i Netflix? For nå er det jo, du er jo Netflix-aktuell. Jeg har sett faen meg Ragnarok.
Ja.
Sesong 3 har jeg sett nesten ferdig.
Tror du?
Ja. Du er jo med der.
Jeg har sett de to første episodene i sesongen.
Ja, der er du kanskje mest med.
Det er ikke min sjanger, fantasy.
Nei. Liker du ikke å se på ting du er med i selv?
Nei, jeg liker ikke å høre min egen stemme. Men jeg kan godt gjøre det hvis det er, hvis det er en ting som jeg synes er fint å se på. Men jeg synes ikke fantasy er noe spennende, liksom. Det er kjedelig å se på.
Altså, det må være noe du naturlig liker, liksom.
Ja, må ikke se det bare for å se det. Men hvordan skal han ha drikket, eller noe?
Skal du ha det?
Nei, takk.
Jeg bare tar en til,
jeg. Ja, bare kjør på det.
Det var så
kjør på.
Jeg
snakket om mye, altså. Bare en. Det jo, ja, det er jo bursdag i dag.
Gjølle er bursdag, for faen.
Men jo...
skal vi se bare et sekund, bare barnelogistikk.
Ok, jeg bare åpner det der. Mens,
gjør det.
Jeg er så redd for å få sånn hard seltzer i øya, hver gang jeg åpner hard seltzer.
Hard seltzer, ja. Men nej, men akkurat nå for tiden det, og så jobber jeg med å skrive en i utvikling av en TV-serie som jeg skriver, som et svært historisk drama fra 1800-tallet.
Oh, ja. Men det en humorserie, det ikke det?
Nej, det drama. Det hardcore, liksom tabu style.
Så et dokkehjem liksom?
Nej, ikke helt et dokkehjem, men mer sånn hvis du har sett Tabu.
Nej,
nej, Tom Hardy.
Eller ble si ja.
Nej, du ble det, men ble si.
Ja.
Jeg har ikke sett akkurat det, men Tom Hardy digger ass.
Ja, kul ass. Er det noen rykter om at han neste James Bond?
Er det det?
Jeg går rykter om det.
Er det ikke den dame da?
Det sykt ass.
Jeg trodde de skulle ha en dame.
Jeg synes han, eller han der som spilte Superman, hva heter han? Henry Cavill, ja. Og for han også, han jævlig inn i sånn...
Jeg synes Gjølle skulle være super.
Nå skal jeg bare spørre. Du må jo, altså du jo faen meg et fjes som kamera elsker liksom. Du skal jo gjøre noe, du skal gjøre noe filmting.
Jeg tenkte faktisk å høre med deg, hvor vanskelig det å få en liten rolle i den...
I det jeg skriver nå?
Ja, nei, det bitteliten.
Sånn, ja, rett.
Hvordan å si noe shit liksom?
Ja, men du får, nei, det jo selvfølgelig ikke noe vanskelig å bare få en liten rolle, men... Jeg tenker jo at det en sånn, at det et gøyalt gir å teste ut ved seg selv. Da. Kan ja, jeg spille, kan jeg gjøre seriøst? Nå ser man jo Herman Flesvig jo seriøst drama om Lykkeland, liksom.
Ja.
Som er mer sånn der, hvor du blir tvunget til. Det som jeg synes er vanskelig med skuespill, fordi jeg komiker av natur. Ja. Jeg er DNA mitt av å være komiker. Og så blir du tvinget til å bare være seriøs. I en ramme liksom, det føles sånn, jeg kan crack a joke her.
Ja. Å
tvinge seg selv i en sånn en inderlighet da, det jo disiplinen i det, men det en kjempekul øvelse. Så nå skal vi få...
Jeg har faktisk tenkt på det, sånn prøvetest du skulle spille, det har vært kult.
Ja, det må du gjøre.
Hvor begynner man da liksom?
Da begynner man med å gå til castingselskaper, det et smart sted å begynne. Og castingselskaper jo da det små sånne, jeg vet ikke hvor mange som finnes nå i Norge, kanskje 10 stykker eller sånt nå. Castere de som finner mennesker til filmer, reklamefilmer, tv-serier, etc. Sånn at når du da går til et arkiv, som for eksempel Kannibalcasting, eller Folk og Film, eller Ekkebom, eller masse sånt nå, så filmer de ansiktet ditt, og så forteller du litt om deg selv og sånt nå, så har du det arkivet, og når da for eksempel reklamebyrå eller en regissør eller ditten datten skal ha hjelp til å finne mennesker til en serie, så det de som finner alle de forskjellige brikkene.
Ja.
Og så kan det være sånn, hvis det da på oppdraget at vi skal ha en mann som han 25-27 liksom, og han en douche fyr med pene øyne og et godt hjerte som han forsøker å kle med masse maskulinitet utenpå. Hei, hva med å ha unge lovende Vestilin? Han kunne teste det. Og så det jo selvfølgelig det som vi har fortrinne med, siden du nå begynner å bli en kjent person,
ja.
Så jo det at for en produsent som skal for eksempel selge en musikal eller et eller annet sånt nå, så selger jo det veldig mye for de som har sånn, eller en film med TV-serie med liksom Oscar Westerlin skal gjøre Cats på Broadway teatret bla bla et eller annet sånt da. Det ser jo kult ut, ikke sant? Masse press oppmerksomhet og sånt nå. Så du får jo lettere roller du enn en eller annen helt en kjempegod skuespiller som har kanskje har tatt
Joe Schmo liksom.
Ja. Så du må så begynne med det og så handler det litt om å si det som ikke sant? Dette går tilbake til sånn sikkert sånn der altså selvhjelps bla 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 og sånt nå. Si det høyt, snakk med folk, si jeg kunne tenkt meg å prøve det, det har jeg lyst til. Det man begynner å liksom jobbe mentalt med det med det ting sant. Man har lyst til å gjøre, så på en merkelig måte så bare nesten så skjer det litt av seg selv. Fordi noen begynner å tenke at åja, men kanskje vi skal snakke med og han og...
Ja, sier man i podcasten, sier det på når man legger ut ting, snakker med
planter
folk.
Planter litt frø.
Så du skal gjøre en krigsserie, liksom. Du kan tenke deg du som en eller annen annen verdenskrig-dude, sånn der... Ja,
ikke noe stor roll, eller? Han som blir sprengt i fillebiter, liksom. Ja. Sånn 20 sek inn i filmen.
Men du ligner jo litt på den der ene skuespilleren, han som in The Maze, og han i...
With the Millers.
With the Millers.
Han som har...
Hva heter han? Han som har sånn øyebryst som går opp her.
Will Powter.
Jeg vet ikke.
Det må jo få opp her.
Ja, men jo, men det kan jeg sette deg gjøre en... Fordi du har jo så tilgang på aggresjonen din også, som du så lett skruer opp til.
Veldig nærliggende.
Ja, men du får deg fort opp på det, så du kunne jo gjort en sånn... Spilt en eller annen aggro, en sånn snuteroll eller et eller annet sånt. Hardcore shit liksom.
Ja, for film eller serie hadde vært veldig gøy. Bare en bitteliten rolle liksom.
Tror du folk hadde klart å se han i en sånn veldig seriøs rolle?
Ja, jeg tror det. Jeg tror at du først man føler først vært kritisk. Og så når du da som jeg tror var sånn med meg lite starten også, da jeg begynte å gjøre mer seriøse ting, at folk var sånn, her med han satt vi parrykker for to uker siden liksom. Men plutselig så bare, åja, men shit, det jo noe mer som bor innenfor det der liksom. Det en person som klarer å få fram ekte følelser og som kan få ut ting her som sånn. Så ja, det tror jeg en kjempe at du har et veldig godt utgangspunkt, ja.
Det gøy å overraske folk på den måten egentlig, sånn. Ja. Bare sånn, gjøre noe helt annet shit.
Ja.
Det må vel være en stor motivasjon for din del. Sånn, ja, du gjør Torskull fra Nydalen, blir sett på en måte som en som bare klovn, da.
Mm.
Og så bare, noen år senere, så det Kon-Tiki, liksom. Mm. Så sånn, ja, her bare gjør jeg en helt seriøs Oscar-nominert film, liksom.
Mm.
Ja, du får det en sånn
view,
liksom.
Ja, det gøy det. Det veldig, ligger stolthet i det, fordi det vanskelig, som det Lars Vaular sa det en gang i den. Musikkvideo, at hvis du har puppet ut, så kan du ikke puppe tilbake. Eller det var Leo Ajkic som sa det. At du setter jo på en måte en leseforventning rundt deg selv, og det å bryte den leseforventningen og skape en ny versjon, sånn som nå er jo du, Oscar Westlin, sånn som alle kjenner deg nå, liksom.
Ja.
Men, og det et fantastisk utgangspunkt, fordi alle har så, eller mange har oppfatning av hvem du uten å egentlig helt kjenne deg.
Ja.
Sånn at i det du da plutselig liksom gjør noe helt nytt i neste runde og får oppdagen et annet greie, så blir du blir så overraskende og flerdimensional, liksom. Det er jo, vet ikke jeg med deg, men i min motivasjon som driver meg er bare at jeg kjeder meg. Hvis jeg gjør en ting for lenge, så har jeg lyst til å gjøre noe helt annet.
Ja,
jeg må utfordre huet mitt, og nå har jeg lyst til å jeg vil brekke om på ting for å ha en hverdag som variert, da.
Og rastløs. Ja, jeg enig rastløs.
Så du bare sitter og gjør... bare holde på med, hvis du hadde holdt på med det gamet du holdt på med nå, i 5 år til, så ja, tror jeg nok på tidspunktet hadde vært sånn, ja, men nå er jeg lei av å, nå trenger jeg trenger å liksom, noe nytt, ja. Når du har rundet det gamet her, når du kan det med venstrehånd, så må du finne et eller annet sånt. Det jo da du merker at folk ofte begynner å bli, for eksempel, ok, men de begynner å produsere i stedet for, eller de gjør seriøse skuespillting, eller de liksom bare, de finner et ny gullår i seg selv, da.
Sånn, ja.
Det blir som å gå fra junior accountant til senior på en måte. De som jobber i KPMG og de som jobber liksom, de prøver å få fremme seg selv og sånt, men
det er det. Jeg er en veldig god metafor, fordi du kan jo da velge å, du kan velge å forsøke liksom å klatre innenfor et eller annet system som allerede er der, eller så kan du bryte ut av det systemet og finne ditt eget liksom system. Og det tror jeg at jeg gjorde, fordi jeg tror liksom det var sånn tanken sånn, den skuespillergreia liksom, det å liksom stige oppover i det der hierarkiet der og til toppen og sånt, når jeg så sånn at det tar for lang tid, jeg ikke god nok, jeg må finne et annet spor, jeg må finne en annen metode å jobbe på som mer nærliggende meg.
Ja, for det et hierarki i skuespillergreia. Jeg tenkte bare sånn, du skuespiller, så jeg skuespiller. Du er ikke produsent på en måte, bare fordi du er skuespiller, eller altså...
Nei, det er masse... Det er en sånn, og det er jo en ganske rettferdig konkurranse, for den handler jo stort sett om talent, liksom. Den er jo sånn, de som er best,
er best. Toppen.
Ja.
Hvem er på toppen av skuespillerarki i Norge?
Av de dyktigste skuespillerne?
Ja.
Jeg synes jo at det er... det er liksom vanskelig å si. Jeg tror min... For det er mange... som egentlig er, det er jo ikke helt et sånt hierarki, men hvis vi kaller det en elite, et A-lag da, så synes jo jeg at vi har veldig, veldig mange gode. Anders Bosmo, Jon Øygarn, Aksel, og de er det som er litt interessant, nå nevner jeg bare, men veldig mange flinke også, Pia Kjelta, og Ellen Dorit Petersen, og sånt, og Sara Korami, som er som er elite skuespillere, som er liksom, de er sammenlignet med hvem som helst ute der. Og ikke minst mange gode eldre skuespillere inne og sånt også, som er dritgode, liksom.
Han som spilte i Oppenheimer nå, liksom, Oppenheimer, han også.
Trond Fausa, liksom. Og det er gøy. Trond Fausa, vi kjenner han fra, liksom. Neste sommer, og så neste øyeblikk, så står du i fuckings Oppenheimer, liksom. Det er så gøy.
Ja, det er bare insane.
Men... så er det jo sånn, det er mulighet til å bli sånn nørdeprat, men når man ser da på, hvis man nevnte da de, hvis man sammenligner for eksempel Aksel Enni med Jon Øygarn,
ja,
så er de to ganske forskjellige typer. Fordi Jon Øygarn er jo en veldig sånn, skal man kalle det en karakterskuespiller liksom, som man har sett i veldig mange forskjellige, han har så mange varianter av seg selv. Han kan liksom spille høyt og lavt, og han kan være supersøt, og han er liksom sånn, mens Aksel er jo mer på en måte sånn, som jeg ser han en veldig, veldig stødig, jævlig flink teknisk skuespiller innenfor liksom et, kanskje liksom sånn, han spiller innenfor et litt sånn smalere register. Men det som så rått med Aksel jo at han han har en sånn total forståelse av gamet. Han produsent og regissør og manusforfatter og skuespiller også. Han forstår hele pakka. Han liksom som en slags sånn, et helt produksjonsselskap i seg selv. Så han kan han forme eller det det som
Adam veldig... Sandler.
Ja, kanskje.
Han også liksom
du kan hele gamet.
Men han også litt sånn når han på kamera så han Adam Sandler.
Ja, nettopp.
Det veldig lett å Aksel Hennie liksom Aksel Hennie i alle.
Ikke sant? Et litt sånn du spiller innenfor liksom sånn det ikke det at du plutselig snakker en helt annen dialekt og helt koko der borte og sånt nå. Selv om det skal sies så at det jo sånn den rollen han gjør Aksel gjør Hercules og sånt, det jo helt sjukt liksom når han spiller det der beiste og sånt, det jo helt kjempefett. Men og eller han Tina gammel mann i Tina og Bettina
liksom. Ja, det han gjør, ja, det sånn.
Nei, jævlig god ass.
Men du mer der at ja, for din fordel inni det jo på en måte at du, ja, du kommer fra komiker, du har kanskje et mer kreativt overskudd, du, så du måtte komme med andre pakker da.
Annen inngang liksom. Og så liker jeg å... Det noe med å kjenne sin begrensning også da. Jeg tenker sånn, jeg er en sånn terningkast 4 skuespiller, og så jeg terningkast 6 manusforfatter.
Ja, og som jeg bruker, da det du må doble ned
som jeg bruker styrken fra det jeg har der og heller prøver å få den til å løfte det jeg mangler her borte. Hvordan kan man liksom få til det? Og da har jeg skjønt at vel, det som funker for meg, jeg prøver å skrive mest mulig av mine egne ting, noe som ingenting å le av filmen og sånt nå. Hvis jeg kan skreddersy dressen, for å slippe å passe inn i noen skole en dress som jeg ikke god nok til å passe inn i, ja. Så kan jeg heller sy en dress for meg selv som helt Christian ja. Louboutin eller sånn, som egentlig et skomerke som du ikke ferdig for angst. Men ja, den tanken her da, form din egen liksom, som jo dere gjør også, i stedet for at det, du skulle forsøkt å liksom komme til NRK og klatre der og blitt NRK Oscar, så har du laget ditt eget, du er homefri liksom, du har skapt din egen lekeplass som du bestemmer reglene innenfor. Det en vanvittig frihetsfølelse, derfor jeg synes jeg du så inspirerende.
Og det mye gøyere.
Ikke du. Nei, jeg bare...
ja, det litt sant. Og jeg har egentlig lyst til å teste ut sånn... Vi har jo mange år foran oss hvor man kan gjøre ting, da. Og det gøy å teste ut. Ja, litt skuespill, kanskje. Også bok, og folk slipper jo bøker, liksom. Det hadde vært gøy å... Hvis man klarer å få noe man synes er gøy selv, da, innenfor det, liksom.
Vet du hva jeg hadde gjort som mål i seg for deg?
Hva da?
Jeg hadde tenkt at... Du har et eller annet helt unikt som det har vært gøy å liksom prøve å satse mot Sverige, for eksempel. Si sånn at, ja, men Norge er Norge, du kan sikkert få til ting her, men som sånn der, din kraft og din persona og sånt nå, kunne breaka gjennom i det svenske markedet, for eksempel. Kommet gjennom der, spilt et eller annet der, prøvd å si, ok, nå skal jeg skal prøve å hitte Sverige, eller jeg skal prøve å hitte Danmark, og bli liksom en sånn, som får til noe der borte, på et eller annet vis.
Ok, hvordan har du gått frem da?
Da faen jeg. Det var en gøy tanke på at du var sånn der...
Dansk TikTok, liksom, for eksempel, eller...
Ja, kanskje... Begynne å jobbe med en agent, da, som ser en produsent som kan det game, og som ser deg, og som ser hvordan du skal få puttet deg inn i et annet sted og sånt. Noe. For det jo sånn, man trenger bare en jobb, trenger en rolle i en film, og så begynner banen litt å rulle av seg selv. Hvis du hadde fått gjort en kul svensk krigsfilm, eller kriminalfilm, eller et eller annet sånt nå...
Det er faktisk litt sant.
Det er jo gang, liksom. Mm.
Ja, det er spennende. Det er rått, ass, egentlig.
Må sette det som en treårsplan, da. Da har du noe å strekke deg mot, som du kan holde på ved siden av med dette her, og du har jo ressursene dere kan jobbe med å gjøre deg, få deg til å bli en sånn skandig actor. Mm. Det er jævla kult.
Det kunne vært litt kult. Sånn, ja, for det er jo hva slags flere ting har man å teste ut der. Det er litt mer sånn... Det kunne også vært gøy å teste en sånn programlederrolle i sånn som for eksempel sånn som han, hva heter han, Fana, han som i bordtenniskameratene med...
Erik Solbakken?
Ja, han har veldig mange sånn programleder, veldig sånn breie rolle liksom.
Ja.
Jeg har egentlig vært litt sånn, jeg vil at personligheten skal skinne litt mer gjennom i på en måte ting man lager.
Mm.
Men det jo gøy å teste ut en sånn type rolle, teste ut kanskje skuespill, teste ut... bok, noe. Bare teste alt.
Teste alt. Ja, teste alt. Gjør alt.
Er det noe du føler du ikke har fått teste, noe som du har lyst til å teste?
Egentlig ikke. Jeg føler jeg har fått teste. Jeg har fått teste liksom alt innenfor det jeg har lyst til å prøve. Og funnet ut hva jeg liker og hva jeg ikke liker. For eksempel skjønte at sånn, jeg hadde en stor drøm på tidspunktet, at jeg hadde helst større regi, det virker jævlig fett, det regi liksom, jeg regissør. Og så gjorde jeg det bare, fy faen, det var helt jævlig. Alle spør, det var som å ha barn, bare 10.000 spørsmål hele tiden, og du må ta masse valg og sånt. Skjønte at jeg skal ikke holde på med. Men
hva en regissør egentlig gjør, da har du ansvar for bare at alt bare funker sammen, lyd, bilde, alt, og så bare stå der og gjøre sånn. Og
ja, kunstnerisk sjef liksom. På en måte som du har ansvar for.
Du var forskjell på direktor og regissør da.
Det er samme. Direktør.
Det er det samme, ja.
Mm.
Ok, ja.
Så, eller instruktør, som de kaller det på. Ja. Men du er kunstnerisk ansvarlig for en produksjon, og i en produksjon så har du jo da veldig mange fagfunksjoner. Lyd, lys, sminke, grip, som alle de som beveger kamera. Det er så mye ting. Det er som et svært urverk, ikke sant? Så når det noen sier vær så god, så skal 100 forskjellige deler funke på likt. Og du må ha oversikten over hele det urverket, sånn at du kan si, du må kunne liksom, du må styre hele den der visuelle forståelsen av det fra mann. Du er totalt overordnet kunstnerisk ansvaret for, du er direktør rett og slett, av, i en kreativ direktør da, på en måte.
Mm. Men det jeg ikke helt klarer å rappe huet rundt, er at i sånn, i for eksempel, ja, i en film da, som to timer, ta liksom en kjent film av Hvorfor Voldslutt for eksempel så er nesten hver scene skrevet ut før du går i gang
ja
liksom sånn det bare så jævlig mye jeg skjønner liksom hvordan klarer man å holde alt det i hodet liksom en to timers film med hver scene og hvem som sier hva og roller og rolleutvikling
ja, det gjør det i hodet
Men mener du regissøren da, eller skuespilleren?
Ja, regissøren liksom.
Ja, det helt vanvittig mye å tenke på, som sånn, jeg kan nevne sånn som han i Norge, som jeg synes best på sånn totalforståelse ja. Av regissør, han Per Olav Sørensen, som gjorde Nobel, og som har gjort veldig mye Netflix-serier. Han evner å ha kontrollen på 150 ting samtidig, og være helt rolig. Det hadde jeg fått panikk av. Jeg klarer så vidt, jeg kan holde fokus på én ting. Mens han, det handler om simultankapasitet da. Og kunne liksom ha roen i det liksom 200 deler skal liksom bevege seg på likt og du ser alle de delene og kan liksom også, jeg har fått helt spader av det liksom. Det så vanskelig.
Ja, for det jo mye sånn, ja, den karakteren skal møte litt motgang før den innser at man jobber med det og det og så får den medgang og motgang og medgang så blir det en historie, en journey.
Mm.
Og så det sånn, ja, og den andre karakteren skal være litt imot det på den og den måten og hva passer den og den å si hvor, og så har du en tredje, en fjerde, en femte og tolte og tyvende og femtiende karakter som alle skal være egne type folk det en karakter som reagerer på en viss måte og da må du jo vite hva passer den karakteren å si liksom.
Ja, ja.
Hvordan faen holder du det i hodet samtidig som du skriver alle scener det er bare
ja, men det jo et sånt, mess liksom. Ja, det virker veldig sånn rotet, men måten dette, det er egentlig så er det en sånn måten det går fram på, jo veldig sånn det jo sakte men rolig, det begynner jo da som regel med at noen har skrevet et manus liksom, som det det jeg jobber mest som manusforfatter, skrive historier for TV og film som et helt eget game det å kunne skrive manus en sånn, det en egen disiplin som litt sånn som noen flinke på det og noen flinke til å skrive litterære bøker liksom. Jeg kan ikke skrive bøker, men manus ganske god på og så har man da den manuset, og det som fantastisk med manus at det en helt sånn, det skrives på en spesiell måte som gjør at hvis jeg gir det til, hvis vi sitter rundt i bord nå da, så det masse fagfunksjoner, det lyd, lys, kostyme, rekvisitter, you name it liksom, alle de som har med den filmen å gjøre i det de får det manuset, så skal alle de ut fra den klare å skjønne akkurat hvordan de skal løse de forskjellige scenene. Så da for eksempel, la oss si at du kostymør, og jeg har skrevet en historie som handler om Oslo på 1800-tallet, så jo alt det du ser etter ok, hvordan type kostyme, hvordan type det de gjør det, og du som location-ansvarlig må finne stedene de skal spille seg på alt, du tenker deg, hvordan ser dette ut, hvor det jeg kan ha den, lalala.
Så alle som
tenker,
viben for alle.
Ja, og så kommer jo alle disse bitene etterpå, går til regissøren og sier, hva med dette, hva med dette? Og så det du som da regissør som må si, ikke den kjolen, men den fargen, litt mindre av det. Ja, den location ser bra ut, kanskje vi skulle ha vært et. Så begynner man å liksom, så et supergøy teamarbeid, som på sitt beste som en Rolex-klokke, fordi alt bare liksom går det bare smuder av gårde men som det skal bare ett slitt tannhjul til før det begynner å hakke Og hvis ett tannhjul hakker, så hakker det ofte I alle ledd. Det merker man hvis man på innspillinger hvor det dårlig planlagt, eller noen fagfunksjoner som kanskje har tatt på seg for store sko, liksom. Ja. Så påvirker det alle de andre, så det blir rotet til noe litt, det noe som lygger her, jeg vet ikke helt hva det men vi litt seien, og vi går alltid litt på overtid, og hvorfor, nå litt dårlig stemning der og sånt nå. Så det, det kanskje det viktigste med å få en produksjon til å flytte, jo sikkert som dere har det her, da, at det alle kjenner hverandre, alle kjenner sin oppgave, det en kommandolinje, man skjønner hvem som skal gjøre hva, og alle jobber for den store saken som historien på toppen. Og det det jeg tror jeg elsker mest med å lage film eller være en del av det, at det noe med å være veldig mange mennesker sammen, på, tross liksom, kjønn, etnisitet, seksualitet, som kan i et eller 30 sekunder, eller hva det tar, liksom, akkurat det man spiller inn en scene, hvor alt blir stille, og så alt fokus rettet inn mot en ting, og så lager man det perfekt sammen som et kjempeteam, liksom. Det så gøy, ass. Det så god følelse.
Yes, det gikk.
Ja. Fikk den til liksom sånn der... Fordi det som jo det jævlig gøy å være på filmsett også, at det når du ser det utenfra før man sier vær så god, så ser du det som det totale kaos. Folk går rundt overkring, og det rot og surr, og lamper opp og ned, og alt det bare helt sånn her mylder. Og så det liksom, ok, vær så god, stille på set, lyd, lys, bang, og da bare vuff, så det som om alt bare forandrer seg inn I en helt sånn stram, fantastisk et sånt kringvern av en... ja, det elsker jeg, det gøy.
Jeg kan skjønne litt alle mener, ass. Alle vi har jo vært på et set... Reality kanskje da Men da det er det samme
ja.
Jeg føler det Lyd, bildet, kamera dun, 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 Alle ditt ruller Og så bare, ok, kjør
Fokus
Og så er det, da blir så en stille Alle musestille, bare wow
ja.
Nå spiller vi inn Det blir sikkert enda mer skjerpet Når det faktisk film du skal lage da
Ja, det dyrt,
ikke, ikke reality eller konkurranse hvor de skal spille inn altså.
Altså det enda mer brikker involvert da
ja, masse brikker
kostymer og sånn jo liksom, det blir enda mer da
alt skal klaffe på likt
men du har tatt med deg noe Snorre?
Ja, nå har det vært veldig mye snakk om skuespillere det rett og slett produksjon og sånn det litt frisk pust inn I samtalen her da vil jo være da en klassisk fuck, marry, kill
ja
Og dette personer du kjenner, så vidt jeg vet så, Og du kan reglene på fuck, marry, kill
Jeg kan reglene
Så du fuck, marry, kill Eller du kan ta det på norsk Knull, drep eller gifte seg
Knulla, møla, pøka, møla, gifte
ja, pøka, Hva heter det på dansk? Møla.
Knepe Kill Fucking marriage
Fucking marriage
ja. That is fucking marriage That's in this town, you know
okay. ok, så vi starter første Fuck, marry, kill Henrik Todesen.
Ja, jeg tenker jo at jeg... Men jeg må se alle opp mot
hverandre. Du må hverandre. Se alle. Ja. Henrik Todesen.
Ja.
Tina Sche.
Nei, det ikke Tina Sche, altså.
Hæ? Ikke det kona din?
Nei, det popartisten Tina Sche.
Åja, for jeg googlet Tina Sche. Heter ikke kona din Tina Sche?
Hun heter Tina Sche, men det også en popartist som heter Tina Sche. Akkurat som det er jo en dame som heter Celine Dion, men det også en dame som heter Celine Ågaard, så det noen som har like navn, men nei, det ikke, men du kan godt ta med popartisten til Nasje, så kan jeg liksom ha hun, så kan jeg ta den opp I mixen.
Du et alternativ, hvilken
men, alternativ? Men blir du noen gang mixet? Ok, greit. Ok, sorry, da tok jeg feil. Jeg trodde at det her var kona di.
Ja, ja.
Og så obligatoriske Mats Hansen han, Du har ikke fuck, marry, kill uten Mats Hansen
Han er jo obligatorisk
han er obligatorisk
ja, ja, men dette blir jo ganske lett Fordi jeg hadde definitivt Ville ligge med popartisten Tinashe Den jo usett vanlig vakker og veldig dreid Og så står det da egentlig mellom hvem vil jeg gifte meg med
Så knuller hun?
Knuller hun
Tinashe
Og så det å gifte meg med eller drepe Altså gifte meg med Mats Hansen Eller gifte meg med Henrik Todesen
kanskje...
og jeg vet jo Det svaret jo enkelt Fordi jeg har levd med Det jo som deres forhold Som jeg har vært venn med Henrik Siden vi var 15 Jeg vet at jeg funker på han Med han på mitt verste Og mitt beste Og vi kan
Det ser man jo på bildet
Ja Vi jo gift på en måte Vi tilbringer jo mer tid sammen Med meg og kona min nesten Så ja. Vi jo Det sier seg selv Men så har jeg ikke lyst Å drepe Mats Hansen heller
Har du ikke det?
Nei
For han pleier å være ganske lett Å plassere vanligvis Han
ja, pleier som regel å bli drept
Han alltid
kanskje
kill
Det derfor jeg ikke har lyst Å drepe han da For jeg synes jo at Jeg synes jo at Mats Hansen en veldig en spennende stemme liksom Fordi han har Jeg synes at Mats veldig fin og interessant. Ja. Han jo litt sånn irriterende. Han har litt, kanskje litt irriterende natur innimellom.
Typisk konematerial, det.
Hva sa du?
Typisk konematerial, det. Litt sånn irriterende av natur. Men spennende case.
Nei, jeg vil, men kan jeg få kan jeg få knulle Mats Hansen også? Kan jeg ha to kan jeg da ha to knep I stedet for å drepe han? For det synes jeg et bra dilemma. Ville du ligget med Mats Hansen eller drept han? Begge ting litt voldsomt.
Ja. Hva kommer du best ut av da?
Hvis jeg kan
Det mange som blir glad hvis du dreper han.
Ja, men jeg vil jeg vil heller suge Mats Hansen enn å drepe han.
Ok, så suger jeg da.
Bare for å få overskriften.
Hvis jeg kan kvote deg på det.
Her suger jeg Mats Hansen.
Hvis jeg kan kvote deg på det, så det greit.
Ja, og så gifter jeg meg helt klart med Henrik.
Ja, bildet var litt avskjørende. Ja. Ja, men den fin. Da men, fikk vi avgjort den.
Bare sånn for å avslutte det Weinstein-kapittel også.
Ja.
Kunne du, hvis det hadde vært liksom snakk om rollen I en film som for eksempel Oppenheim, hovedrollen.
Nå liker jeg hva vi skal.
Kunne du sugt en director for den rollen?
Selvfølgelig. Det hadde ikke kostet meg noen ting.
Det hadde ikke det?
Nei.
På hovedrollen og VMBJ? Klassisk vinn-vinn-situasjon.
Nei, det tror ikke. Altså, men det kan hende med å si jeg sitter og tøffer meg her nå og sier sånn at det hadde jeg liksom nei, det kan nok hende at integriteten hadde kommet på plass og stoppet det. Men jeg liker opp I hodet mitt og tenker på det at hvis det noe jeg virkelig, virkelig, virkelig hadde hatt lyst på, som var sånn, å fy faen, det hadde vært helt fantastisk liksom, så skulle jeg klart å gjøre det noe som var utenfor komfortzonen da, hvis man kan bruke det
for det av det. Det lett.
Men det jo ikke helt riktig, for det en slags komfort, det bare at du du gir, men jeg tror for å si det på den måten her, jeg tror jeg heller ville vært, for å koke enda valget enda mer ned. La oss si at det handlet om en stor, en skikkelig kul film, som ville breaka noe, og masse penger og sånt nå. Og så står jeg med en eldre mann, en gammel faens mann, liksom en 70 år gammel regissør, som sier,
you need to do me a fucking favor, son.
Fucking favor, ja. Og da til og med, selvfølgelig, så det jo.
Men hva verst? Det å suge, Aksang. Eller bli sugd av den gamle mannen? For den kjenner jeg litt sånn, på en måte så det sånn, hvis jeg suger, så det på en måte jeg som kontrollerer situasjonen. Hvis jeg mottar, så føles det sånn, det jo, det maktforholdet komplisert, for du føler jo på en måte, hvis jeg mottar en suge opp fra han, så det på en måte liksom sånn, ja, det jo ikke jeg som yter, men samtidig føles det mer nedverdigende.
Ja, det spørste, du redd for at han biter av deg, kuken?
Det som, du har ikke kontroll plutselig så biter gammeren, vet du.
Ja,
for da har du plutselig, hvis det jeg som sitter med den inne der,
da det jeg som biter. Da jo maktforholdet på deg. Ja. Da det du som kontrollerer.
Jeg har.
You wanna give me the role?
Ja. så tar du tak I, og så sier du, looks like, look like the table has turned up.
Det jævlig lett å si at du kunne sugt Weinstein. Helt når han drar frem liksom gag reflex, utløser, pussy destroyer, cock monster 93 liksom.
Kan det være liksom det han har å by? Men det mer sånn, jeg tror det verre å bli purt av han, fordi du har liksom, du har 160 kilo gris oppå deg, som bare ligger og mater på. Men selv, jeg tror ikke at selve liksom hans, sånn forlengelsen av manndommen hans, begrenset for mye. Det ikke en Red Bull supercam.
Ja, det litt sånn som du må rimme folk til vanlig. Du må liksom gjøre litt sånn. Og så.
Ja, hvis jeg måtte rimme Weinstein, det tror jeg kanskje hadde liksom, det, det tror jeg en
kukken altså liksom inn bak flesk og du må grave. Ja.
Okay, du må brette til side. Og for det en slags ettersmak jeg hadde tatt, som jeg tror alltid hadde liksom sittet I og for alltid gjort at du hadde vært vanskelig å spise bacon liksom. At du hadde alltid hatt en sånn der
du klarer ikke å suge kukken igjen. Det blir noe å fucka med det.
Og så det noe med det at det sånn ja, Odda jo, han jo Norges største stjerne, men han sugde pikk for det.
Jo, men hvis du eier det, hvis du eier, det mener jeg, det sånn, her synes dette en interessant filosofisk diskusjon. Ikke sant? Det en skambelagt ting.
Ja.
Men hvis jeg eier den, og ta for eksempel en person som jo da har vært flink til å, altså Sverre Goldenheim da,
ja.
Som har vært så åpenbart, han så åpenbart liksom levemann at du kan ikke, han har gjort mye koko ting liksom. kan ikke ta ham på noe ting, for han bare åpen om det. Hvem du til å dømme en fyr som går rundt og bare liksom helt
tilbakelent? Reiser han rundt i flere år.
Ja, jeg har gjort det. Altså, sånn der, vask, du, da tenker man bare, du jo en interessant karakter der, jeg har lyst til å høre mer om.
Reiser ikke han rundt i flere år og knullet transer?
Jeg tror han har
gjort det. Tror du det var så seriøst, liksom. Det var det han gjorde
ja. I flere år? Hvis du eier det, så eier du det. Mm. Sånn at hvis jeg hadde måttet på et eller annet tidspunkt, hvis jeg hadde måttet trimme Weinstein da, for å få en rolle og gjort det, så tror jeg at jeg hadde skrevet en bok om det også, liksom. Ja. Slik rimmet jeg Harvey Weinstein. Ja. Sånn at jeg eide historien her borte. Sånn at det var sånn, ja, men du kan ikke, du kan ikke. Sånn som den siste scenen i 8 Mile, når Eminem, den dissing-battlen, han snur alt mot seg selv, og tar alle tingene som hans skamting, sånn at ingen andre kan gjøre det. Eier sitt eget narrativ.
Ja, dissen på.
Ja. Ja. Så det eier din egen historie, og ikke registrer barnet ditt i alt inn.
Ja, det egentlig end of the story. Skal vi si det nesten sånn?
Ja, så har du noen mange interessante temaer. Trodde ikke den skulle gå der, den podden, egentlig, men...
Ja, det var spennende dette.
Jeg tror det skal være mye...
Nå må jeg så jævlig pisse, så avslutningsord, husk å stemme. Hvis du skal suge noe for å komme, deg oppover i hierarki i hvilken som helst bransje, ei det.
Og ikke registrer ditt nyfødte barn i folkeregisteret, så du alltid har muligheten til å si «Dette funket ikke helt».
Ja.
Takk for oss.
Takk for oss. Jævlig nice.